afruar Clintonit në sondazhe. Do ta bëjmë Amerikën të fortë përsëri, do ta bëjmë të sigurt dhe madhështore, u tha Trump mbështetësve në Florida, në njërin nga shtetet vendimtare. Clinton duket se e shet debatin si mundësi për të siguruar mbështetësit e saj se do të ndërtojë një ekonomi më gjithëpërfshirëse. Të gjithë ne kemi vlerë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vendin më të madh në botë, ne besojmë se të gjithë lindim të barabartë, tha Clinton, po ashtu në Florida. I pari prej tre debateve, i cili tradicionalisht është më i shikuari, vjen në kohën kur ka ndryshuar loja, tha për zërin e Amerikës, analisti Matthew Dalek nga Universiteti George Washington. Tani sondazhet janë me rezultat shumë më të ngushtë se sa mendohej, andaj debati do të jetë i rëndësishëm, tha ai. Debate televizive presidenciale ka nisur në vitin 1960 me Richard Nixonin dhe John Kennedyn. Qysh atëherë debatet kanë pasur ndikim, por jo të domosdoshëm në zgjedhjet presidenciale. Debati i sotëm do të nisë në orën 21 sipas kohës lokale në kanalin NBC dhe do të moderohet nga Lester Holt. Ai pritet të hapë një varg të gjerë temash nisur nga siguria kombëtare deri te rritja ekonomike. E para është aktualizuar shumë këtë muaj si pasojë disa sulmeve që kanë goditur New Yorkun, New Jersey-n dhe Minnesota-n. Asnjëri prej sulmeve nuk ka rezultuar me fatalitet, por ato u kanë shërbyer dy kandidatëve që të ashpërsojnë retorikën kundër njëri tjetrit. Clinton tha se rivali i saj republikan Donald Trump, me gjuhën e tij anti-muslimane, u ka dhënë ndihmë dhe ngushëllim terroristëve islamik. Trump në anën tjetër tha se Clinton mbështet politikën me kufi të hapur, përkundër faktit se qindra migrantë sipas tij kanë qenë të implikuar në terrorizëm dhe aktivitete të lidhura me terrorizmin brenda SBA-s. Debati presidencial është ndër mënyrat e vetme për të ndryshuar rezultatin. Është momenti që ndiqet nga shumë njerëz, tha për zërin e Amerikës Jeremy Meyer, profesor në Universitetin George Mason. Po sipas tij, të dy kandidatët vuajnë nga një nivel i lartë i mospëlqimit nga votuesit dhe debati ofron mundësi, por edhe rrezik. Ajo çfarë mund të bëjë debati është i ofrojë kandidatit një shans të dytë që të krijojë një përshtypje ndryshe ose të çimentojë përshtypjen negative, tha Meyer.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Me kërkesë të opozitës, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa do të paraqitet në dy interpelanca në seancën radhës të kuvendit të caktuar për të enden më 29 shtator. Interpelanca e parë është thirrur sipas kërkesës së kryetarit të lëvizjes vetëvendosi Visari Meri në lidhje me kodin telefonik shtetror të Republikës së Kosovës, kurse interpelanca e dytë sipas kërkesës së deputetit të vetëvendosjes Ismail Kurteshi në lidhje me situatën aktuale politike në pjesën veriore të Republikës së Kosovës. Delegacionet nga Kosova dhe Serbia kanë nisur bisedimet në Bruksel, ku temë kryesore është paralajmëruar të jetë kodi telefonik i Kosovës. Sipas një komunikate për media të lëshuar nga zyra e ministres për dialog Edita Tahiri, thuhet se bisedimet, të cilat do të zgjasin deri më 29 shtator, do të fokusohen për finalizimin e të gjitha hapave në mënyrë që Kosova të marrë kodin telefonik shtetror plus 38. Nga ana organizatës ndërkombëtare të telekomunikacionit. Ministri Tahiri ka deklaruar se BE-a ka bërthirje që marrveshja për telekomin të zbatohet, ashtu si çpalet janë marrvesh më herët në Bruksel. Ministri i Brendshëm i Kosovës Skënder Hyseni priti në një takim ambasadorin e Shteteve të Bashkuara në Kosovë Greg Delawi. Në një njoftim për media thuhet se dy zyrtarët biseduan për bashkëpunimin në mes të dyja shteteve në fushën e sundimit të rendit dhe ligjit. Në të gjitha proceset nëpër të cilat kemi kaluar në shtet ndërtimin e Kosovës, gjithnjë kemi pasur mbështetjen e SBA-s dhe për këtë gjithnjë do të jemi falënderues dhe mirënjohës, tha ministri Hyseni. Ambasadori Delawi në anën tjetër tha se SBA është përkushtuar për të bashkëpunuar me Kosovën në avancimin e demokratizimit të vendit dhe në forcimin e rendit dhe ligjit. Kamionët mendima kanë arritur në 4 qytete të rrethuara të Sirisë për herë të parë në gati 6 muaj, tha Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq. 71 kamion kanë arritur në qytetet Madaja dhe Zabadani që kontrollohen nga rebelët dhe në Foa dhe Kefraja që janë në kontrollin e qeverisë. Sipas Kryqit të Kuq, kamionët kanë dërguar ushqime, barna dhe mjete të higjienës për 60.000 njerëz. Referendumi që është mbajtur të dielën në Republikën Srpska është jo legal dhe nuk ka asnjë bazë ligjore, sepse gjykata kushtetuese e Bosnjës e ka pezulluar vendimin për mbajtjen e tij, tha zëdhënësja e Komisionit Evropian Maja Kucjančić. I inkurajojmë institucionet shtetërore në Bosnjë që ta zgjidhin këtë çështje me Republikën Srpska brenda kornizës ekzistuese kushtetuese nëpërmjet dialogut konstruktiv, tha Kucjančić për gazetarët në Bruksel. Në referendumin e së djeles, Serbët e Bosnjës kanë votuar me shumicë dërmuese për të shënuar 9 janarin si fest kombëtare. Gjykata kushtetuese ka cilësuar këtë datë si diskriminuese për muslimanët dhe kroatët e rajonit, pasi më 9 janar të vitit 1992, Serbët kanë shpallur krijimin e shtetit të tyre brenda Bosnjës duke nxitur konflikt etnik. Një shpërthim ka goditur një autobus të ushtrisë në juglindje të Turqisë, duke vrarë së paku 2 ushtarë dhe plagosur 8 të tjerë. Shpërthimi ka ndodhur në rrugën midis qyteteve Derek dhe Kiziltep në rajonin e banuar me shumicë kurde. Përgjegjësim për sulmin nuk e ka marrë ende asnjë grup, por autoritetet turke kanë fajsuar Partinë Punëtorëve të Kurdistanit, një grup jashtëligjshëm që ka kryer sulme të ngjashme në të kaluarën. Lojtari amerikan i golfit Arnold Palmer, i cili është parë si një nga lojtarët më të mëdhenj në historinë e këtij sporti, ka vdekur në moshën 87 vjeçare. Ai ka vdekur në një spital në Pittsburgh të Pennsylvanisë si pasojë problemeve me zemër. Gjatë karrierës së gjatë, Palmer ka fituar mbi 90 turneje në mbar botën. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka postuar në Twitter një fotografi të tij me Palmerin. Faleminderit për kujtimet, Arnold, ka shkruar Obama. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:21. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.